ธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ปยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่11พระรัตนตรัยคืออะไรบรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
นับกับแบบพุทโธใครถูกกับแบบไหนมากกว่าเพราะว่า1ก็สบาย2ก็จิตอยู่เอาไป2แน่หรือเอาไปเป็นพุทโธถูกกับแบบไหนดีพุทโธถูกกว่าจิตอยู่กว่าสบายกว่าด้วยเป็นอนุรักษ์ถูกกับนับมากกว่าสบายด้วย
นับที่พุทโธพ
ู
ดไอ้น
ับ
น
ับ
มาแล้วจ
ิ
ตก็
ไม่ค่อยอ
ย
ู่แบบพุทโธจิตก็ไม่ค่อยอยู่อ๋อพยายามปุ้มกันด้วยก็นับดีกว่าพอสบายเออหนูยังไม่เหมือนกันแล้วมันเรื่องนี้มันไม่แน่ถูกกันก็แบบไหนก็แต่ละคนไปเป็นต้นพุทโธมากกว่าไม่เครียดจิตสบายแล้วก็อยู่ด้วยไม่ใช่หนีไปไหน
น
ั่
งที่เจ็บขาเข่าเยื่อ
ตายเลยเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่สามคนเป็นแบบพุทโธสองนับหมื่นทีนี้เน็ตเต็มแล้วครับแค่ชอบพุทโธเหมือนกันนะด้านหนึ่งพุทโธก็เลยสบายดีแล้วเน้นเต็มเวลาพุทโธแล้วไม่คิดอะไรเนี่ยก็ดีงั้นก็แฟนวันนี้ได้ทดลองทั้งสองแบบเพื่อจะดูว่าใครถูกกับแบบไหนใน4องค์นี้ก็ถูกกับแบบพุทโธ3องค์ถูกกับนับ1องค์นี่ก็ต่อไปนี้จะให้ใช้แบบที่ถนัดใครถนัดแบบพุทโธก็พุทโธใครถนัดแบบนับก็แบบนับตอนนี้ก็เอาแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ต้องใช้เวลาแล้วแต่ว่าการที่ตรวจสอบตัวเองได้ว่าถูกแบบไหนนี่ก็เป็นขั้นที่ทำให้เราก้าวหน้าไปได้ทีนี้ก็จะคุยกันต่อนิดหน่อยเช้าคุยกันเรื่องสังฆะหรือพระสงฆ์ไปแล้วสาระสำคัญก็บอกว่าสังฆะหรือสงฆ์เนี่ยเป็นสังคมที่มีความหมายพิเศษคือสังคมของคนที่ฝึกฝนพัฒนาตนคนที่ประพฤติตามธรรมะตรงนี้ก็ลักษณะสำคัญก็คือคนที่อยู่ในสังฆะหรือสังคมเนี่ยหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรต่อกันนะเป็นมิตรที่ดีต่อกันโดยทำสังฆะ4อย่างที่เรียนไปแล้วแล้วก็มีวินัยแล้วก็มีสามัคคีหนึ่งเป็นกัลยาณมิตรต่อกันโดยสังฆะวัตถุ2มีวินัย3สามัคคีมีแค่นี้นี่คิดว่าสังคมพอจะอยู่สงบสุขไหมมนุษย์อะไรอย่างนี้พอไหมพอนะแค่นี้ก็สบายแล้วไม่ยุ่งไม่วุ่นวายแล้วอยู่กันได้ช่วยเหลือกันดีเป็นอนุรักษ์ว่าพอเล่นเต้นเล่นต้นพอนะเล่นเต้นแล้วครับว่าไงพอไหมครับไหน
นึกดูก่อน
ก็หนึ่งก็เป็นมิตรดีต่อกันและช่วยเหลือกันเนี่ยแบ่งมีทานแบ่งปันกันปิยวาจาก็พูดจริงพูดเป็นประโยชน์ต่อกัน แล้วก็สามก็อัจฉริยะเอาแรงเอาเรี่ยวแรงกำลังกายมาช่วยเหลือกันบริการกันแล้วก็ประมาณนักศึกษาก็วางตัวพอดีไม่ถือเนื้อถือตัวกันเท่ากันได้เรามีวินัยอยู่ในระเบียบเรียบร้อยด้วยไม่ฝ่าฝืนไม่ทำให้สังคมสับสนแล้วก็สามัคคีพร้อมเพรียงกันช่วยกันทำการต่างๆไม่พอเลยแค่นี้พอแล้วเห็นเต็มหมดแล้วนี่แหละแค่นี้ก็สบายแล้วสังคมก็มีความสงบสุขแล้วเราคิดดูเอาแค่หลักนี้ไม่ต้องมากเอาละทีนี้แค่นี้สำหรับอยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่นี้สำหรับคนที่อยู่ในสังฆาเนี่ยยังไม่หยุดแค่นี้ไม่พอใจตรงนี้เพราะต้องการพัฒนาตัวนี้สังคมของคนที่พัฒนาตัวเรามีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพัฒนาตัวได้สมบูรณ์แล้วเราก็พัฒนาตัวตามแบบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีคุณ3ประการมีอะไรบ้างทวนหน่อยละ3ประการ1
ปัญญา
คุณ2วิสุทธิคุณ3กรุณาคุณหรือมหากรุณาคุณหรือมหากรุณาธิคุณก็ได้เรียกสั้นๆก็แค่กรุณาคุณ3อย่างเนี้ยเมื่อเราต้องการถ้าเป็นแบบอย่างเราก็ต้องพยายามฝึกตัวให้มีปัญญามีความบริสุทธิ์มีกรุณาเพราะนั้นเราก็เลยไม่หยุดอยู่แค่อยู่ร่วมกันเป็นสุขถ้าว่าแค่กัลยาณมิตรวินัยสามัคคีเราไม่หยุดแค่นั้นแต่ว่าการที่เรามีกัลยาณมิตรมีวินัยสามัคคีเนี่ยทำให้เราสะดวกที่จะพัฒนาตัวเพราะไม่งั้นเราก็ทำอะไรไม่ได้มัวทะเลาะกันมัวจะเบียดเบียนกันไปไหนก็ระแวงไม่เป็นสุขจะไปค้นคว้าตำหรับตำราสมมติเดินทางไปที่แห่งหนึ่งเราจะไปหาความรู้เราก็ต้องรู้ว่าเอ๊ะระหว่างทางจะมีใครมาดักแย่งกินตีหัวเราหรือเปล่าอะไรนี่ไม่แน่ใจบางแห่งก็ไปไม่ได้ถ้าสังคมมี3อย่างต้นสบายแล้วทีนี้ก็ต่อจากนั้นเราก็มาพัฒนาฝึกฝนจนยิ่งขึ้นไปในเรื่องปัญญาหาความรู้ความเข้าใจให้เกิดความคิดเข้าใจสิ่งต่างๆเข้าถึงความจริงแล้วก็วิสุทธิ์นี่หมายถึงว่ามีความบริสุทธิ์ของจิตใจจากกิเลสแล้วก็พ้นจากความทุกข์ด้วยนะจิตใจที่วิสุทธินี่ไม่ใช่บริสุทธิ์จากความชั่วอย่างเดียวแต่หมายถึงว่าบริสุทธิ์จากสิ่งเศร้าหมองรบกวนที่ทำให้จิตใจไม่สบายบริสุทธิ์จากสิ่งรบกวนที่ทำให้ไม่สบายเราก็สบายมีความสุขแล้วก็มีกรุณาก็มีความคิดช่วยเหลือกันก็ยิ่งมาส่งเสริมให้ที่อยู่ร่วมกันให้ดียิ่งขึ้นแต่ตอนนั้นมันไม่ใช่แค่อยู่ร่วมกันเป็นสุขแต่เราจะเป็นผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นที่เลยคือหมายความตอนนี้ตั้งความมุ่งหมายที่จะไปทำเพื่อประโยชน์แก่ผู้อื่นเป็นที่ว่าไม่มุ่งเพื่อประโยชน์ตัวแล้วส่วนพระพุทธเจ้านี่ไม่ทำอะไรเพื่อประโยชน์เลยเพราะว่ามุ่งคิดว่าใครควรจะแก้ปัญหาอย่างไรมีใครประสบปัญหาบ้างวันนี้จะไปช่วยแก้ปัญหาให้ใครแต่เราพิจารณาตั้งแต่เช้าพระพุทธเจ้าในกิจวัตรสำคัญตื่นเช้านี้ก็ต้องพิจารณาและท่านเรียกว่าเล็งญาณวันนี้ควรจะไปพบใครช่วยเหลือใครใครมีปัญหาแก้ปัญหาอย่างไรตอนนี้ก็คือลักษณะที่เราจะต้องพัฒนาตัวยิ่งขึ้นไปตกลงว่าในสังคมที่เป็นสังฆานั้นที่เป็นสังฆานี้คนทุกคนนี่จะต้องประพฤติตามธรรมะแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาตนขึ้นไปตั้งแต่ระดับที่อยู่ร่วมกันได้ดีในสังคมมีความสุขและต่อจากนั้นแต่ละคนก็พัฒนาตัวให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อให้เป็นคนที่สมบูรณ์อย่างพระพุทธเจ้าครบแล้วพระพุทธะพระธรรมะพระสังฆะสามอย่างนี้เราเรียกพระรัตนตรัยวันนี้เอาความหมายพระรัตนตรัยสักนิดหน่อยพอเริ่มต้นรัตนะก็แปลว่าแก้วแล้วก็ไตรก็แปลว่าสามรัตนตรัยก็แปลว่าแก้วสามบอกว่าจะเรียกกันรวมๆแก้วสามอยู่แต่คำว่าแก้วในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าแก้วน้ำอย่างนี้เลยคำว่าแก้วเป็นคำโบราณในหมายถึงว่าสิ่งที่มีค่าสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งเลยเขาเรียกรัตนะแก้วพวกนี้คือพวกเพชรนินจินดา สมัยก่อนนี้เขาเรียนกันมาว่ามีแก้วเจ็ดประการสัตตรัตนะแก้วเจ็ดประการนี่มีค่ามากใครเคยได้ยินบ้างแก้วเจ็ดประการหรือสัตตรัตนะมันจะรู้จักโตได้ทับทิมหนึ่งแล้วใครได้อื่นบ้างทับเพชรได้หนึ่งแล้วอ้าวใครเน้นเต็มมีบ้างไหมรัตนะหรือแก้วสำคัญมีอะไรบ้างในเจ็ดมรกตได้อัญญมณีก็มณีมณีเป็นคำรวมถ้าเน้นพุทธมีอะไรบ้างไหมไหนกำลังนึกอยู่รอยรอยนี่ยังไม่ถึงขั้นเฮ้ยอ้าวจะว่าไปคำเก่านะเขาว่าคล้องจองเลยนะนะเขามีเพชรดีมณีแดงเขียวใสแสงมรกตเหลืองใสสดบุจราธรรมแดงแก่กำโกเมนเอกสีหมอกเมฆนิลการสังวานสายไทยทูจบเจ็ดประการก็ในนี้จะบอกสีหมดเลยใช่ไหมเพชรดีนี่เขาไม่บอกสีเพราะเพชรนี่บอกสีไม่ถูกเนี่ยแล้วก็มณีแดงมณีนี่สีแดงเขียวใสแสงมรกตมรกตสีเขียวเหลืองใสสดอุศราคามอุศราคามเหลืองแดงแก่กำโกเมนเอกโกเมนนี่ก็เป็นรัตนะชนิดหนึ่งโกเมนสีแหละแดงเข้มแดงแก
่แดงกำสีแดงนี่คงไม่ใช
่เออแดงแก่กำโกเมนเองสีหมอกเมฆนิลการนิ่มนิ่มสีสีดำสีคล้ำสีหมอกเมฆแล้วก็สังวาลสายไพฑูรย์ที่ไพฑูรย์มันเป็นริ้วแสงอันนี้ก็ไม่รู้จักเหมือนกันใครเคยเห็นไพฑูรย์บ้างมีคนเอามาตั้งชื่อกันเยอะใช่ไหมชื่อไพฑูรย์ตอนนี้แหละแก้วเจ็ดประการนี่คือสิ่งที่มีค่านั่นเองเพชรเนี่ยโอ้โหราคาตั้งเท่าไหร่ใช่ไหมเนี่ยรัตนะหมายถึงสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีค่าอย่างสูงนี่ตามปกติเนี่ยเอาอะไรไปเครื่องกำหนดค่าค่ามีความหมายเลยไงสิ่งมีค่าหมายความเลยนั่นแหละมันมีค่าเพราะอะไรทำไมถึงเรียกว่าเป็นสิ่งมีค่าไม่ใช่สวยงามสวยงามก็เป็นลักษณะหนึ่งที่อาจจะทำให้มีค่าเป็นตัวเหตุที่ทำให้มีค่าแต่ไม่ใช่ความหมายความหมายว่ามีค่าคืออะไรสวยงามที่ทำให้มีค่าแต่ไอ้ตัวความมีค่าคืออะไรถ้าคนกำหนดก็ใช่แหละคนกำหนดแต่ว่าเพราะอะไรที่กำหนดเพราะมันเป็นยังไงมันมีความหมายอย่างไรกับเราถึงได้กำหนดให้มันมีค่าอยู่ดีๆไปกำหนดมีค่าไงใช่ไหมถึงเราไปกำหนดบางอย่างนี่คนเขาก็ไม่ยอมให้มีค่าเป็นยังไงถูกไหมเนี่ยเอาของบูดมาวางมานี่มีค่าคนอื่นไม่เอาด้วยเออเอาคำว่าประโยชน์นี่สำคัญคำเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ตามปกติเนี่ยสิ่งที่มีค่าก็คือมีประโยชน์เรามักจะถือเอาประโยชน์ขึ้นมาแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเป็นประโยชน์แต่ชีวิตจริงก็มีบางอย่างก็ไม่เป็นประโยชน์จริงแต่ชีวิตของบางอย่างนี่กินไม่ได้ไปใช้อะไรก็นั้นไม่จำเป็นกับชีวิตสักหน่อยเราเห็นเป็นประโยชน์เพราะว่าสวยงามเป็นต้นมาประดับตกแต่งในพวกรัตนะเหล่านี้ใช่ไหมมีค่าที่มันเป็นประโยชน์ในแง่ที่ว่ามันสวยงามทำให้เราเอาไปอวดกันได้หรือทำให้เราสวยงามตกแต่งหรูหราอะไรต่างๆประโยชน์แบบนี้เป็นประโยชน์ที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตแต่มีประโยชน์บางอย่างที่จำเป็นต่อชีวิตอย่างอาหารนี่เป็นประโยชน์ชนิดจำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นนะแต่อาหารก็ยังมีแยกอีกอาหารบางอย่างก็เพียงเสริมรสให้อร่อยเฉยใช่ไหมแต่อาหารบางอย่างนี่จำเป็นมีคุณค่าต่อชีวิตฉะนั้นจึงแยกค่าเป็นสองอย่างค่าที่แท้จริงที่จำเป็นต่อชีวิต ทำให้ชีวิตนี้เจริญอยู่ได้ดีมีความสุขมีความสุขภาพสมบูรณ์เป็นต้นแต่ว่าค่าบางอย่างเป็นค่าที่ไม่แท้จริงคือมนุษย์ชอบใจมันเท่านั้นเองค่าอยู่ที่ความชอบมันช่วยให้เราได้สบายใจอะไรต่ออะไรแต่มันไม่ได้จำเป็นแต่ชีวิตเสมอค่านั้นอยู่ที่ชอบบางอย่างค่ามันอยู่ที่ชอบแต่ที่ประโยชน์บางทีเราไม่ชอบก็มีใช่ไหมบางอย่างมีประโยชน์เราไม่ชอบมีไหมไม่ชอบใจมีใช่ไหมแต่เสร็จแล้วอันไหนเป็นค่าที่แท้จริงค่าที่ว่าจำเป็นต่อชีวิตก็ค่าที่ว่าชอบใจเท่านั้นอันไหนเป็นค่าที่แท้จริงค่าที่แท้จริงจำเป็นต่อชีวิตเนี่ยทีนี้เอาละก็เอาว่าอันที่หนึ่งเราต้องแยกค่าที่ที่จะชอบใจซึ่งไม่จำเป็นต่อชีวิตอันนี้เราตัดไปได้ว่าเป็นขั้นที่ต่ำสุดทีนี้ค่าที่จำเป็นต่อชีวิตก็ยังแบ่งได้หลายขั้นประโยชน์ต่อชีวิตนี่ทำให้เราใช้สอยได้โต๊ะเก้าอี้อะไรต่างๆนั้นมีค่าในแง่เป็นประโยชน์ใช้สอยแต่มันก็เป็นเรื่องเฉพาะแต่ทีนี้ทำไมเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีค่าเป็นสิ่งที่มีค่ามากจนเราเคารพนับถือเชิดชูมากเพราะมันทำให้ชีวิตของเราเจริญงอกงามอย่างแท้จริงนำทางชีวิตไปถ้าเราเอามาใช้ประโยชน์เรามาถือตามแล้วเนี่ยมันเป็นคุณค่ากับชีวิตทำให้ชีวิตมีความก้าวหน้าเจริญทำให้ชีวิตสมบูรณ์ทำให้เราเป็นบุคคลที่ดีงามมันมีค่าเหนือกว่าใดๆเพราะสิ่งที่ใช้สอยต่างๆมันก็เสร็จแล้วก็แล้วไปใช้เฉพาะเรื่องนั้นๆแต่ว่ามันไม่ได้นำทางชีวิตเราให้เราเจริญก้าวหน้าเราต้องการชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐที่พัฒนาแล้วอะไรต่างๆเนี่ยบุคคลที่มีปัญญาอย่างพระพุทธเจ้าเราได้รับคำสอนเอาคำสอนพระพุทธองค์มาใช้ประโยชน์ได้ธรรมะนี่เป็นหลักการที่เป็นความจริงจะมีอะไรมีค่าจริงความจริงใช่ไหมและความดีงามที่สอดคล้องความจริงนั้นและสังคมที่ดีงามที่สุดเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งแล้วจะทำให้เราอยู่ได้ร่มเย็นเป็นสุขเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่มีค่าที่แท้จริงที่เราควรจะเอามานับถือตามเป็นหลักในการดำเนินชีวิตแล้วก็พยายามสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเพราะนั้นจึงเรียกว่าสิ่งมีค่าเป็นรัตนะที่เราเชิดชูสำหรับพุทธศาสนานี้หรือมนุษย์ทุกคนก็ควรจะนับถือสิ่งมีค่านี้พอจะเข้าใจนะทีนี้เอาแล้วเพราะเหตุนี้จึงเรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยแล้วแก้ว3ดวงคือสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง3ประการทีนี้เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตรสรณะเคยได้ยินไหมไตรสรณะเคยได้ยินไหมในมนุษย์ไม่เคยในต้นได้ยินไหมไตรสรณะอย่างเวลาเราสวดมนต์นี่เวลาบวชเนเนี่ยมีพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิเนี่ยถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะก็คือไตรสรณะเพราะไตรแปลว่า3สรณะก็คือสรณะที่ว่าสรณะ3ได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่คือสรณะ3ก็เสร็จแล้วก็อันเดียวกับพระรัตนตรัยนั่นแหละสรณะ3ก็พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่สรณะนั้นคืออะไรทำไมจึงเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเมื่อกี้เรียกเป็นรัตนะเราก็รู้แล้วว่าเขามีค่าทีนี้เรียกว่าสรณะเพราะอะไรใครทราบบ้างทำไมเรียกสรณะสรณะแปลว่าอะไรใครเคยได้ยินบ้างสรณะแปลว่าอะไรนี่แหละคำนี้ก็สำคัญนิดหน่อยเพราะเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะพระธรรมเป็นสรณะพระสงฆ์เป็นสรณะแต่เรานึกไม่ออกความหมายยังไงแสดงว่าเราจะต้องรู้ในรู้แน่ๆสรณะเอาละที่แปลกันทั่วไปก็ที่พึ่งสรณะเป็นที่พึ่งแต่แปลอีกอย่างตรงศัพท์ทีเดียวว่าที่ระลึกหมายความว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะระลึกถึงหรือเป็นที่ระลึกไว้ในใจอยู่เสมอเพราะว่าเรานับถือใช่ไหมเมื่อเรานับถือเราก็ต้องระลึกถึงบ่อยๆเพื่อจะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์การใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือว่า พ่อเรานึกถึงพระพุทธเจ้ามีพระคุณอย่างนี้เราจะปฏิบัติตามเราจะฝึกตนพระพุทธเจ้าได้เตือนใจเราให้นึกว่ามนุษย์นี่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ประเสริฐได้ในการฝึกฝนพัฒนาตนเองฝึกแล้วจะประเสริฐอย่างยิ่งเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ได้ยังไงก็แล้วนึกถึงก็ดีประเสริฐจะได้เป็นชุมชนที่เรียกว่าสังฆะที่มีตัวอย่างอะไรก็เราลึกถึงเสมอแล้วเราจะได้ประพฤติปฏิบัติตามได้ถูกต้องก็เพราะฉะนั้นก็เลยแปลว่าสรณะแปลว่าที่ที่ระลึกระลึกแล้วก็เป็นที่พึ่งคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจจิตใจของเราก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ห่างจากสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายจะให้ทำให้เราเนี่ยพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทำให้เรามีชีวิตที่เจริญงอกงามก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นไปถ้าเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่เสมอแล้วใจเราก็ห่างจากเรื่องชั่วร้ายทั้งหมดแล้วเราก็จะเลยก้าวหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวของเราเอาละเป็นสรณะในตัวที่ระลึกที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเราก็เอาสรณะก็เอารัตนะสามนั่นเองมาเป็นสรณะของเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่ารัตนใจแต่ว่าแก้สามประการเพราะมีความหมายว่าเป็นสิ่งมีค่าเรียกว่าใจสรณะเพราะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสามประการนั้นถ้าเขาถามบอกว่าทำไมเรียกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นรัตนใจเราก็อธิบายได้ทำไมเรียกเป็นใจสรณะก็อธิบายได้ก็เป็นว่านี่คือเรื่องพระรัตนใจโดยย่อก็จะได้เข้าใจเรื่องราวเพราะเรานับถือพระพุทธศาสนาเริ่มต้นเราก็ต้องรู้จักพระรัตนใจไม่มีข้อสงสัยอะไรไหมเท่าที่อธิบายมาไม่มีเข้าใจชัดเจนต่อไปถามก็ต้องตอบได้เลยนะเข้าใจชัดเจนเมนอนุรักษ์เมนต้นเมนเต็มมีข้อสงสัยอะไรไหมครับไม่มีนะเมนต้นก็ยังไม่มีเมนเต็มมีไหมครับเป็นมาชอบสงสัยเก่งนะมีคำถามเยอะวันนี้ไม่มีคำถามไหนโยนยูกัดเลยไม่มีคำถามเอาไม่เป็นไรวันนี้เอาเท่านี้ก่อนไปคิดต่อไปหลังจากนี้ไปสงสัยอะไรแล้วมาถามกันใหม่ได้นะแต่พอวันนี้ก็พอสมควรแล้ว